Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatiin waliin tura.
Mallattoo barcha. Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota akkam jirtu. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa dhuma barichaatii. Sagantaa dhuma barichaa jalatti kitaaba mul'ata Yohaannisiin isiniif qabannee dhiyaachaa jirra. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 yeroo darbe yaada isaa amma ta'e caqasuuf yaallee turre. Arras meegaa yaada sana keessa deddeebine isin yaadachiisuudhaan kutaa ittaanu walumaa wajjin itti fufna. Utuu gara sanatti hin darbin walii wajjin kadhannaatii nu faana tura. Yaa gooftaa abboota keenyaa, gargaarsi kee fi araarri kee guddaa kan ta'e, jaalalli kee dhuma kan hin qabne, baay'ina araara kee irraa kan ka'e kunoo ammas deebinee fuula kee duratti argamuu dandeenyeerra. Ayyaana kee waan nuuf baay'ifteef galanni siif haa ta'u. Ammas immoo dhaggeeffatoonni keenyaa bakka garaa garaa faala garaa garaa keessa ta'aniitu nu dhaggeeffatu. Yaa gooftaa dubbiin kee kun kallattiidhaan gara onnee isaanii akka ga'u, hubannaa kee isa gadi fagoo akka isaaniif laattu, sammuu isaanii bante akka isaan hubachiiftu jaalala kee haa ta'u. Ana nama dadhabaa kanattis fayyadami. Dhaggeeffattoota keenyaafis hubannaa isaanii isaaniif guddisi. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota, mul'ata boqonnaa 12 yeroo eegallee turre waa'ee dubartittii akkasuma mucaasheetii akkasuma jawwee sanaa yaada seensaa tokko tokko isiniif laannee turre. Yaadolee sana keessaa arras yaadota muraasa gadi fageenyaan ilaaluudhaaf yaalla. Mul'ati boqonnaan 12 akkuma jalqaba isiniif caqasuudhaaf yaalee waa'ee dubartii tokkooti, akkasuma waa'ee mucaasa isheen da'uuf jirtuuti, waa'ee jawwee sanaati kan inni haasa'u. Kutaan kun waa'ee maaliiti kan inni haasa'u kan jedhu yoo tasgabbiidhaan wal hordofneef deebii asuma keessaa kitaabicha ofuma isaatii deebii akka kennaa deemu shakkiin qabu. Mul'ata boqonnaa 12 keessatti Yohaannis kan inni caqasaa jiru utuu waa'ee dhuma lola isa guddaa sanaa hin caqasin, lolli guddaan sun eessaa akka inni jalqabu irratti xiyyeeffachuudhaan eegala. Mul'ati boqonnaa 12 lakkoofsi 17 yaada xiqqoo nuuf laata. Wallaansoon yookiin lolli gaariif hamaa eessa irraa eegale kan jedhuuf Yohaannis deebii kenneera. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee haga 6 yaada jiru keessatti lolli gaariif hamaa har'a nuti ilaallu kun kan jalqaba barootaatii kaasee jalqaba seenaatii kaasee haga har'aatti itti fufee jiru kun yoomi kan inni gale, yoom xumurama kan jedhu yaada mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 keessatti caqasamaniidha. Yaadota bu'uuraati. Yohaannis wanta dinqisiisaa samii keessattiin arge jedhaga mul'ata isaa kanaan mul'ata boqonnaa 12 yommuu dubbifnu. Wanti dinqisiisaa inni arge kun fakkii addaa bifa diraamaa of keessaa qabu kan irraanfatamuu hin dandeenyedha. Haala kamiinuu namni kan hin irraanfanne bifa diraamaatiin qindaa'ee kan dhiyaate, qooddattoota kan qabu, akka jawwichaatti xaba kan xabate, akka dubartii sanaatti bakka kan bu'e, akka mucaa ilmaa isheen deessu sanaatti bakka kan bu'e eenyudha? Wanti dinqisiisaan kun isa gaa. Mee wanta dinqisiisaan Yohaannis jalqabatti arge kana tokko tokkoon caqasuuf yaalla. Wanti dinqisiisaan inni jalqabaa dubartii aduu uffatte tokkoon argee jedha. Aduu uffachuu ishee qofa miti jarra dhaabbattii jedha. Jarra dhaabbachuu ishee qofa miti urjoota 12 immoo gonfoo godhatteetu jirtiidha. Dubartiin kun haga Yoonaatti dubartiin akkasii lafa irratti hin argamne. Yoo waan qabatamaa yookaan dubartii masirrii kana fakkaattu arguu barbaade namni hamma yoonaatti dubartiin aduu uffata ishee godhattu ji'arra immoo dhaabbannaa ishee iddoo ejjennoo isheeti ji'a immoo godhattu urjoonni 12 gonfoo mataa isheetii ta'anii hin jiraattu hamma yoonaatti hin argine dubartii akkasii. Yohaannis kana egaa kan isa dinqisiise waan lafa irratti ta'e hin beekne garuu yaadaan mul'ataan waaqayyoo isatti agarsiise. Waan qabatamaadhaan dubartiin kun ishee kana jedhee Yohaannis sa'aatii sanaaf tilmaamuu hin dandeenye garuu hiikaa dubbii isaatiitiin immoo hafuurri qulqulluun dubartiin sun eenyu akka taate kan inni itti agarsiise. Dubartiin kun egaa akkuma jalqaba isiniif caqasuuf yaale qaamaan nama bakka buutu qabdi lafa kanarraa. Fakkoon miidhaan ka'amte fakkiin dubartiin kun ittiin ibsamte namoota bara kakuu moofaaf akkasumas namoota bara Yohaannis jiraataa turaniif ifaadha. Dubartiin kun kana fakkaatte akkas jedhee aduun maal akka isheen bakka buutu ji'ii maal akka isheen bakka buutu urjoonni maal akka isaan bakka bu'an namoota bara sana jiraniif namoota Yohaannis duraaf namoota bara kakuu moofaa hundumaaf. Akkitti Yohaannis dubbatu kun akka bara keenyaa yaada bitaacha yookiin kan bita galoommii of keessaa qabu miti. Namoota bara sanaaf haasaansaa ifaadha jechuudha. Isaaniif haalli Yohaannis ittiin ibse kun akka keenyaarraa dhokataa miti. Sababni isaa warra bara kakuu moofaaf yoo ta'e waaqayyo saba Israa'eliin waldaa Israa'eliin akka haadha manaa ofii isaatiitti isaan waamaa tureera. Sagalee jaalalaatiin saba Israa'eliin saba kakuu sana akka haadha manaa ofii isaatiitti waamaa turuunsaa beekamaadha waan ta'eef. Bara kakuu haaraas yoo ta'e haasaan kun ifaa ture namoota bara bartootaa keessa jiraachaa turan bara Yohaannis keessa jiraachaa ture keessa jiraataniif haadha manaa jedhanii waamamaa turuun duuka buutota Kiristoos ifaadha. Fakkeenyaaf mi bara kakuu moofaa keessaa Isaayaas boqonnaa 54 lakkoofsa 5 irratti inni si uume akka abbaa manaa siif hin ta'a maqaansaas Waaqayyo gooftaa machaati jedhe saba Israa'eliif yommuu inni kakuu addaa seenuudha kan nuti argaa jirru. Maal jedheeraa? Inni si uume abbaa manaa siif hin ta'a inni immoo Waaqayyo gooftaa machaati jedha Isaayaas boqonnaa 54 lakkoofsi 5. Eenyuuf jedha? Eenyuuf jedha kana? Isaayaas raajiidhaan kan inni saba sanatti dubbatu Waaqayyo akka abbaa manaatti siif hin ta'a ittiin jedhe saba sanaan. Yerooma sanayyuu beekamaadha jechuudha. Sabni qulqullaa'aan sabni adda ba'ee fo'ame tokko Waaqayyo akka haadha manaa kakuutti akka haadha manaa seeraatti akka dubartii ejjituu hin taane tokkotti kan inni ilaalamu. Waaqayyo immoo akka abbaa manaatti kakuu saba sanaaf galee waan saba sanaaf dhiyeessuun isarra jiru waan saba sanaaf gochuun isarra jiru gochuudhaaf akka inni waadaa seenaa ture beekamaadha. Warra bara kakuu moofaafis qofa otoo hin taane warra waldaa ergamootaa hundeesseef yookiis immoo namoota bara kakuu haaraa jiraataa turaniifis yaadi kun dhugaadha beekamaadhas. Akki Yohaannisitti dubartii akkasii kana jedhee dubbatu waldaan kiristaanaa dubartiitti akka isheen fakkeeffamtu. Warrumti bara bartootaayyuu caqasaa turaniiru. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 26 irratti aggaariin dubartii lafa onaa keessaa sana waldaa lafa onaatti hundeeffamte yookaan waldaa gaara Siinaa bakka buusuudhaan Saaraa immoo Yerusaalem ishee waaqa keessaa akka dubartitti ishee birmaduutti bakka buusee jira. Phaawulos jecha kana yommuu dubbatu Saaraan haadha manaa ishee lafa onaa keessatti yookiin biyya gabrummaatti yommuu taatu Yerusaalem immoo fakkoommi haadha manaa ishee birmadummaa sanaati. Kanaaf Yerusaalem haadha keenyaa jedhetu dubbata Phaawulos. Lafa onaa keessatti waldaan hundoofte fakkoommi biyya gabrummaa fi waldaa lafa gabrummaa keessa turte yommuu taatu Saaraan immoo fakkoommi haadha manaa birmaduu ishee samii keessaa ishee bilisummaa guutuu guutuutti kennameefiiti jedhetu dubbata. Haa ta'u malee lamaan isaaniiyyuu waldaa bakka bu'anii dhiyaataniiru. Akka amma Isaayaas 54 keessatti caqasuuf yaalles egaa Waaqayyo waldaa Israa'eliin haadha manaa ofii isaatii godhe akka inni waamaa ture shakkii hin qabnu. Kanaafidha kan mul'ata boqonnaa 12 irratti kan ibsame kun wanti Phaawulos dubbatus ta'e wanti Isaayaas dubbatus ta'e wanti Yohaannis dubbatus namoota bara sanaatiif haasaansaa haaraa miti jennee kan nuti dubbannu. Mul'ata boqonnaa 12 tokko irratti dubartiin mul'atte kun aduu uffattee ji'arra dhaabbattee akkasumas gonfoo urjootaa of irratti godhattee kan argamte ibsa kana of keessaa qabdi. Karaa biraadhaan immoo Solomoonis waa'ee dubartitti ishee jaallatamtu sana yommuu dubbatu waa'ee jaalallee isaatii utuu hin taane waa'ee waldaa kiristaanaa bakka buuseeti. Haasaa dargaggeessaaf dargaggeetti gidduutti godhamu fakkeessuudhaan waa'ee waldaa kiristaanaa haasa'aa tureera. Fakkeenyaaf wedduu weddutaa boqonnaa 6:10 irratti akkas kan jedhu argina. Isheen akka biiftuu ganama ol baatu akka ji'aas ni miidhagdi akka aduu iftuutis loltoota faajjii baatan caalaa nama sodaachifti jedhee dubbata Solomoon. Isheen akka aduu iftuuti akka ji'aas akka loltoota faajjii baatan caalaas kan nama sodaachiftuudha jedha. Waa'een aduu uffachuu fi ji'atti fakkeeffamu kun Solomoon iyyuu yaada bu'uuraa tokko tuqaa xiqqoo isheetiin nuuf caqasee darbeera. Wanti dubartiin kun uffattee fi waan isheen fakkaattu namoota bara Solomoon jiraataniif iyyuu ifaadha jechuudha kara kan biraa. Isaayas boqonnaa 6:10 irratti inni uffata tolaa dirriba qajeelummaas anatti uffiseera oo jechuudhaan yaada waa'ee uffata dubartitti wajjuu wal qabatu kana Isaayas ammas irra deebi'ee ibsa. Uffanni aduu dirribni tolaa uffata aduu sanatti akka fakkeeffamu uffata ifaa uffata qajeelinaa dirriba tolaa anatti uffiseera kan inni jedhu kun uffata dubartii kanaa wajjin kan inni wal qabatu. Ifi ulfina dubartitti kan inni irraa dhufe humna wangeelaarraa ta'uunsaa wal naman gaafachiisu. Sababni isaa gara warra Qorontoos 2ffaa kan inni barreesse boqonnaa 4:6 irratti Phaawulos akka caqasutti Waaqayyo isa dukkana keessaa ifni haa ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifa itti baasuudhaan garaa keenya keessatti nuuf ibsee jedhe dubbata. Irran deebi'a heertuu kana ifni eessaa dhufa kan jedhuu fi Phaawulos ergaa warra Qorontoos 2:4-6 irratti yaada bu'uuraa tokko nuuf kaa'ee jira. Waaqayyo isa dukkana keessaa ifni haa ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibse jedha. Beekumni sun ifa ulfina Kiristoos irraa dhufuudha jedha Phaawulos. Dabalataanis ifni Kiristoos keessaa akka dhufu mul'ata boqonnaa 1:16 irratti iyyuu ibsamee jira. Heertuu kana yeroo boqonnaa keessanii akka dubbistaniif isiniin afeera. Jiini isheen irra dhaabattu ifa kitaaba kakuu moofaa kan bakka bu'u yommuu ta'u bakka bu'umsa mataasaa danda'e qaba. Jiini urjoonni isheen gonfoo godhatte immoo ifa barsiisa waldaa bartootaa isa bu'uura ergamoota 12 irratti hundaa'edha. Sababni isaa urjoota 12 gonfoo godhatteetti jedha waan ta'eef urjoonni isheen gonfoo godhatte kun immoo ifa barsiisa waldaa bartootaa isa bu'uura ergamoota 12 irratti hundaa'e kan agarsiisu yoo ta'u akkasumas gonfoon urjoota 12 karaa kan biraadhaan immoo kan hin agarsiisu bu'uura waldaa kakuu moofaa kan ijoollee Yaaqoob yookiin ijoollee Israa'el 12 eegalee kan agarsiisudha. Kanaaf waldaan kun waldittiin ishee kam taati kan jedhuu fi bu'uura waldaa ergamootaaf akkasuma waldaa kakuu moofaa kan hundee godhatte irra dhaabbatte waldaadha jechuudha dubartiin as keessatti ibsamte kun. Kun immoo kan hin agarsiisu walitti fufiinsa waldaa Waaqayyoo kan bara kakuu moofaa irraa kaasee bara fuula duraattis jiraataa fi jiraachuu itti fufe kan agarsiisu yommuu ta'u mul'ata boqonnaa 12:17 akkasumas mul'ata boqonnaa 19:7 aga 8 akkasuma immoo mul'ata boqonnaa 22:17 irratti kan caqafame misirroo gooftichaa isheen jedhamte kun ifa ulfina Kiristoos isheen qabdu waldaa Waaqayyoo akka taate wal naman gaafachiisu. Kabajamtoota dhaggeeffatootaa heertulee isiniif caqasaa jirru kana yoo haalaan hordoftan dhoksaa barootaa hubachuu dandeessu jedheen amana. Dubartiin ulfa turte kun eenyu kan jedhu yaada bu'uuraa gabaabaa ta'e isiniif tun caqasin hin darbu. Dubartiin kun dubartii ulfaa kan ciniinsuu da'umsaatiin dhiphattu turte. Iyyaa turte qormaata ciniinsuu keessaa isheerra ga'een yeroo da'uuf jettu sanaa jedhitu dubbata Yohaannis mul'ata boqonnaa 12 irratti. Dubartiin kun dubartii akkamiiti? Eenyudha isheen? Gooftaan Yesus yeroo biyya lafaarra jiraachaa ture waldaa bartootaatti yommuu dubbachaa ture ciniinsuu dubartiitiin isaanitti fakkeessee ibsa adda tokko saaniif kenne ture. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 21 haga 22 irratti yeroon xiqqoo booda nan argattan, yeroo xiqqoo booda immoo deebi'ee isin nan argaa, garuu gara abbaa koo immoo nan deemaa isaaniin jedhee ture. Yeroo xiqqoo booda nan argattan na dhabdu, yeroo murtaa'e booda immoo isin nan argaa, sana booda immoo gara abbaa koo nan deemaa. Yommus isin akkuma dubartiin yeroo deessu ciniinsifattu, erga deessee garuu rakkina ishee akkuma irraanfattu, akkasuma ciniinsuun isin qabachuuf jira isaaniin jedhee haasa'e Gooftaan Yesus. Haasaan inni dubbate kun dubbii haalaatiin waan isaanitti himeef ifa isaaniif hin turre. Dubbichi garuu du'a isaa booda ciniinsuu waldaa bartootaa irra ga'uu fi kan isaan dhiphisuuf jiru kan agarsiisu ture malee waa'ee dubartii deessuu kan haasa'u miti. Waldaan bartootaa rakkina guguddaa keessa darbuun akka ishee irra jiru, erga Gooftaan Yesus gara samiitti ol ba'e maaltu ishee mudachuuf akka jiru? Gaafa inni fannootti ol ba'u irraa kaasee ciniinsuu waldaa bartootaa qabatu isaaniif ibsaa ture. Maal jechuudha hin ciniinsifattu jechuunsa? Gaafa Yesus fannootti ol ba'e irraa kaasee dhugumayyuu inni nu abdachaa turre, furii Israa'el jennee kan nu eegaa turre akkas ta'e jedhanii namoonni ciniinsuu eegalaniiru. Fakkeenyaaf qalawuphaafaa kan jedhaman karaa Emaa'uus irratti gaafa Gooftaa Yesus du'aa ka'ee isaanitti mul'ate, furii Israa'el jennee kan eegne kunoo akkas ta'e, isa fannisanii, isa awwaalanii jedhanii utuu isaan yaaddoo qabaniif dhiphina qaban haasa'aa deemanii Yesus isaanitti mul'ate. Wanta Yesus isaanitti torban dura yookiin guyyaa murtoofte dura isaanitti dubbate sun amma kunoo utuu yeroo baay'een hin ga'in isaaniif gale. Kana malees waldaan Israa'el akka dubartii ciniinsuun qabatteetti ibsamaa turuun ishee beekamaadha. Fakkeenyaaf Isaayaas boqonnaa 66 lakkoofsa 7-9 akkuma kana Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 31 fi Mikiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti dubartii ulfaa ciniinsuu qabatetti fakkeessanii raajonni waldaa Israa'eliin utuu ibsaniitu argina. Keessattuu akkaataan itti Yohaannis mul'ata boqonnaa 12 irratti ishee mul'atte sana dubartittii kana ittiin ibsee fi calaqqeen ifa Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsa 17-18 irra jiru irra wajjin ibsame kan wal fakkaatudha. Isaayaas boqonnaa 26 dubbiseen yaada har'a walii wajjin qabnu gara walitti qabuutti fida. Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsi 17-18 akkas jedha. Yaa Waaqayyoo, akkuma dubartiin ulfaa yommuu da'uuf jettu iyyitu, nuunis si duratti akkasuma taane. Akkuma dubartii akka waan ulfoofneetti hin ciniinsifanne, garuu homaan deenye. Wanta biyya gargaaru waan hojjenne hin qabnu, biyya lafaarrattis nama hin daballeedha. Maa inni Isaayaas dubbachaa jiru kun miixuu kamiiti? Miixuu waldaa kiristaanaati. Jijjiirama bara isaa keessa tureef waldaa kiristaanaa irratti mul'achuun isarra ture waan dhabeef miixuu ofiisaatii, miixuu waldaa isaatii, miixuu saba Israa'el, miixuu waldaa Israa'eliin dubbachaa jira. Yaada asirratti ibsamee jiru kun waldaa bara kakuu moofaatti kan ibsameedha. Agarsiisa waldaa bara kakuu moofaati. Ciniinsuu waldaa bara kakuu moofaati. Marree Yohaannis dubartittiin mul'ata boqonnaa 12 keessa jirtu kun ciniinsifachuudhaaf dhiphachaa turteedha. Abdiin isaanitti himamee ture ijoollee Israa'eliif masiin yookaan fureen Israa'el dhufee akka dhalatu kan jedhu abdiin bara dheeraa dura isaanitti himamee ture. Abdii sana hin argin turan, masiin dhufee hin dhalatin ture. Ciniinsuudhaan itti fufanii turan waldaan lafa onaas garuu homaan deenye. Ilmi kan inni dhalate yookaan namni raajiidhaan dubbatame sun kan inni dhalate bara waldaa ergamootaattidha yookaan bara waldaa kakuu haaraattidha. Akkuma mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti arginu immoo akkuma dubartittiin ilma da'uuf kaateen jawween ishee dura dhaabate jedha. Jawween dura dhaabate jechuun seexanni karoora fayyinaa gufachiisuuf qophaa'uu isaati kan inni mul'isu. Akkuma seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti ibsamee turetti seexanni sanyii dubartittii irratti miidhaa geessisuuf qophaa'ee ture. Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsa 18 irrattis akkuma argine waldaan Israa'el ciniinsifachaa turte malee hin deenye kan jedhu yaadi nuuf caqasamee jira. Ciniinsuun da'umsichaa kan fiixaan ba'e dhalachuu Yesus irratti qofaa ture. Kanaani waldaan bartoota ciniinsuusa jalqabaatti seente. Erga gooftaan Yesus gara biyya lafaa kanarraa gara samiitti yookiin du'ee awwaalamuudhaan awwaalasaa booddee immoo gara samiitti ol ba'e ari'annaan waldaa amantootaarra ga'e ciniinsuu dubartitti kan agarsiisudha. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa har'aaf kan isiniif qabannee dhiyaanne kutaan mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 kana fakkaata. Ammas yaada kana gara xumuraatti hin finne sababa yeroo keenyaaf kanarraaf jenne asirratti kan goolamnu yoo ta'u, 7 irraa immoo jawwee guddicha isa diimaa biluu kan jedhu sana mata duree sana qabanne isiniif dhiyaanna. Ammasitti nagaannuuf tura.
Malee erga yeroo ganu baay'ata samiinu afeeruuf iddoo kallaanu meeqalata sababiin yeesuun kan galuun yoo nutti bakkaate nuuf fayyoon cubbootinoo nama dhoowwata ol galuun mootummaa waaqayyoo si wayyoo yaa Yerusaalemii akeekkachiisa baay'ee gantee ilma waaqayyoo siin simanne raajota moora gaarru guttee irra daddarwaan itti caala yeroo cubbuun ija godhatu guyyaan badiisaan ariifata madaalin cubbuu gaafa guutu arras bakkeetti hin baane malee ergaa yeroo kanu baay'ata ifa yeroo saaxii kan simu hubatan nama meeqalaata.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.